Seën van die Here ontvang het gemeente, sing ons ons loflied uit Psalm 48. Ons gaan die eerste twee verse daarvan nou sing, die ander verse sal ons later in die eredienst sing. Die Here is groot, waar Sion stop omwentel uit die dieptes op. Hy is lofwaardig, waar verhewe die berg en stad en songlans bewe. Psalm 48 vers 1 en 2 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Onze Vader in die hemel, U het geroep en ons luister. Ons het gekom om te dank en te aanbid en om U te verheerlik vir al die groot dinge wat U doen. En meer nog as dit, ons aanbid U, omdat U is wie U is. U die Almachtige, die Skepper van die hemel en aarde, wat die stem duidelik laat hoor hier buitenkant in die skepping. U het ons gevoed met die brood van die lewe. U het vir ons 'n heerlike rusdag gegee. En nou mag ons na die bediening van woord en sakrament vanaand weer hier wees om te dink, na te betrag en alles te oorweeg wat u in u groot genade vir ons gee. Ons is bewoe, Here, as ons kyk na die werke van die hande, wat u alles doen in die lewe van u kinders. U gryp diep, u kyk diep, U is besig op plekke waar ons nie eers 'n gedagte het dat daar iets aan die gang is nie. U maak paaie oop waar ons net berge sien. Ook in die diepste dieptes van ons lewe wat weggesteek is vir ander mense waar hulle nie kan kyk nie, is U met ons besig. U roer ons, U beweeg ons. U omring ons aan alle kante. U bewerke blydskap in ons om U met oorgawe te dien. En U wek die begeerte om te bekeer van dit wat verkeerd is en te soek na wat reg is. Ons is baie dankbaar vir al die bemoeienis wat U met ons maak. Ook met die heel kleinstes onder ons. Het is wonderlik om te sien dat die klein kindertjies in die gemeente leer om U van jongs af te leer lief hê. As hulle op hulle kinderlike manier begin bid en sing en die mooie woorde van die psalms aanleer, dan sien ons hoe U met hulle besig is. As hulle op hulle kinderlike manier praat oor die groot dinge wat U doen in die lewe van U kinders, en hulle doen dit soveel makliker as wat ons volwassenes dit doen, dan is dit 'n getuie van U magswerke in hulle lewe. U werk in die harte van kleuters en van jong kinders op skole in ons tienerlewe, waar ons van baie dinge onseker is en baie dinge moet ontdek, waar ons in ons tienerjare soveel teleurstellings het. Ons sou dinge so anders wou gehad het as wat het is. Is U met ons en U dra en bewaar ons. U lei ons op die pad na volwassenheid. En ons bid, Here, dat U ons ook dan sal lei en bewaar, dat ons nie sal struikel en val nie. Want ons doen baie dinge wat ons weet nie reg is nie. Ons toets grense. Ons probeer dinge uit. En ons kry baie keer geweldig seer. Ons word ontnugter. Bewaar ons op hierdie pad van groei. Wil U ons bewaar in ons verhoudings met mekaar, jong manne en jong vroue, dat hulle mekaar sal respekteer met die oog op die huwelik. Seën ons in ons gesinne, Vader, dat ons in ons opvoeding van kinders, in ons gehoorsaamheid aan ouers, sal wys dat ons U bo alles liefhet. Seën ons in ons werksaamhede, waar ons oral in die koninkryk besig is, op baie plekke, met baie talente. En as ons ouer word, en nie meer kan doen wat ons altyd kon doen nie, wil U ons dan ook steeds versterk met blymoedigheid, om ook as ons oud is, nog steeds vrugte te dra, vet en groen te wees, om te kan verkondig dat U reg is, en in U is daar geen onreg nie. Here God, dra ons deur die lewe, ook in moeilike tye, ook in beproewinge. Ons bid dat U hierdie week met ons wil wees, en al die behandelinge wat lidmate moet ondergaan, verskillende plekke, in klinieke, in hospitale. En ons bid dat U ons sal bystaan in die tye van eksamens, waar ons jong mense op die oomblik is, is op sy manier het moeitevolle, spanningsvolle tyd. Wil U ons ook hier deurdra. Gee ons as ouers krag om hulle daarin te begenadig en te begelei. Seën ons in die afhandeling van take, waar daar die tyd van die jaar ekstra druk is, en waar ons ekstra krag nodig het. Laat ons met die inspanning van alle kragte doen wat gedoen moet word. En nou mag ons luister. Ons mag vol word van die klanke van die evangelie. Buite reën dit, en hier val die seën van die woord. Laat dit ons lewe diep raak. Gee ons 'n geseënde erediens tot U verheerliking en voed ons om Christus wil. Amen. Ons gaan net nou lees in Psalm 82, maar ons gaan die Psalm eers sing. Psalm wat sing oor die regters van die aarde. God daag in regsvergadering maghebbers tot sy strafgeding. En daardie maghebbers is konings, goewerneurs, staatspresidente, maar ook regters, landdroste wat moet regspreek. Hoe lank sal julle geen onreg vrees en partijdig vir die bose wees. Psalm 82 vers 1 en vers 2. Ons gaan vanavond in die woordbediening stilstaan by die 9de gebod van Godse wet. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan vooral die belydenis in Sondag 43, die eis van hierdie gebod. In verband daarmee lees ons twee dele uit die wetboek, Deuteronomium 16, en ook uit die boek van die Psalms, Psalm 82. Na die woordbediening sing ons uit Psalm 84 vers 6. In Deuteronomium 16 lees ons vanaf vers 18. Regters en opsigters moet jy vir jou aanstel in al jou poorte wat die Heere jou God jou sal gee volgens jou stamme. En hulle moet die volk oordeel volgens regverdige regspraak. Jy mag die reg nie verdraai nie. Jy mag nie partijdig wees nie. Ook mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie, want die geskenk verblind die oë van die wyse en verdraai die sake van die wat reg het. Geregtigheid moet jy najaag, dat jy kan lewe en die land in besit kan neem wat die Heere jou God jou sal gee. Jy mag vir jou nie 'n heilige boomstam, enige boom plant langs die altaar van die Heere jou God wat jy vir jou sal maak nie. Ook mag jy vir jou geen klippilaar, wat die Heere jou God haat, oprig nie. Jy mag aan die Heere jou God geen bees, of stuk kleinvee, waarin een lichaamsgebrek is, iets slegs is, offer nie. Want het is vir die Heere jou God een gruwel. As by jou in een van jou poorte, wat die Heere jou God jou sal gee, een man of een vrou gevind word, wat doen wat verkeerd is in die oë van die Heere jou God, deur sy verbond te oortree en ander gode gaan dien en voor hulle neerbuig en voor die son of die maan of die hele leer van die hemel, wat ek nie beveel het nie, en dit aan jou vertel word en jy dit hoor, dan moet jy terdeel ondersoek instel. En as dit waarheid is, dan staan die saak vas. Dan is hierdie gruwel in Israel gedoen dan moet jy die man of die vrou wat hierdie verkeerde ding gedoen het, na jou poorte uitbring, die man of die vrou, en jy moet hulle stenig dat hulle sterwe. Op die verklaring van 2 getuies of 3 getuies moet die veroordeelde gedood word. Hy mag nie gedood word op die verklaring van 1 getuie nie. Die hand van die getuies moet eerst teen hom wees om hom dood te maak, en daarna die hand van die hele volk. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei. En dan met hierdie wet in gedagte gaan ons nou verder lees in Psalm 82. Psalm van Asaf. God staan in die vergadering van die gode. Hy hou gerig te midde van die gode. Hoe lang sal julle onregverdig oordeel en partydig wees vir die goddelose mense? Doen reg aan die swakke en die wees. Gee aan die ellendige en die arme sy reg. Red die swakke en behoeftige, bevry hulle uit die hand van die goddelose mense. Hulle weet nie en hulle verstaan nie. Hulle loop rond in duisternis, al die fondamente van die aarde wankel. Ek self het gesê, julle is gode, en julle is almal seuns van die Allerhoogste. Nogtans sal julle sterwe soos mense, en soos een van die vorste sal julle val. Staan op, o God, oordeel die aarde, want u het die erfbesit van al die nasies. So sê die Heer in sy woord. Ons belydenis in vraag 112 stel, wat eis die 9de gebod? Ek mag teen niemand valse getuienis aflê, niemand se woorde verdraai, nie 'n kwaadsteker of lasteraar wees, niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie. Alle forme van lieg en bedrieg moet ek as die duiwel sy eie werke vermy, as ek nie die sware toorn van God oor my wil bring nie. In regsake en in alle ander handelinge moet ek die waarheid lief hê en opreg wees in wat ek sê en bely. My naaste se eer en goeie naam moet ek na my vermoë verdedig en bevorder. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Geliefde gemeente, as mens die woorde elke sonoggend hoor, kan het nogal makkelijk by jou verby gaan. Baie van ons was nog nooit in een hof nie, gelukkig nie. Laat staan dat die mens in een hof moes gaan getuig. En die vraag is dus, praat die Heere nie dalk by ons verby nie, as het gaan oor getuienislewering. Kom ons luister weer vir 'n oomblik na Sondag 43. Valse getuienis beteken om iemand se woorde te verdraai, om kwaad te stook, om te laster, om ligtelik te veroordeel, om jou maat sleg te sê, om lelike goed te praat oor iemand anders. Valse getuienis is om te lieg en te bedrieg en die waarheid te verdraai. En dan bely ons dat die dinge duiwelswerk is. Dit kom reg uit die hel uit, en God vertoorn hom oor alles wat van die duiwel afkom. Dus, praat die 9de gebod by ons verby. Wat dink julle, seuns? Wat dink julle, dogters? Wat dink ons, broeders en susters? As ons nooit in 'n hof was nie, het die 9de gebod dan niks met ons te doen nie. Wel, as ons mooi dink, dan vlek dit die kwaad tot op die been oop. En dit wys die koers aan. Soos al die ander gebooie, rus die 9de gebod in die liefdesgebod. Jy moet die Heere jou God bo alles lief hê, jou naaste soos jouself. Dit geld vir elke woord wat ons praat, vir elke stukkie getuienis wat ons lewer. En so gaan ons vanaand stilstaan by die 9de sleutel aan die sleutelbos van Godse wet. Die evangelie van die 9de gebod, jy mag nie vals getuig nie. En met die gebod word elkeen van ons geroep om God bo alles lief te hê, dis die eerste, om jou naaste lief te hê, dis die tweede, om jouself lief te hê, dit in die derde plek. Hier by ons in Suid-Afrika, soos ons nou gehoor het, is die hof nie iets wat deel is van ons alledaagse bestaan nie. Die hof is daar een kant. Deur die televisie kom hy op 'n bietjie nader, ons volg hofsaake. Party volg ons stikkie vir stikkie. Maar oor die algemeen is die hof daar een kant. In Israel was het anders. In die wetboek lees ons dat regters en opsigters aangestel word. En waar moet hulle hofsitting hou? In die poort. In die deur. Mens sou amper sê hulle is bietjie in die pad, want mens kan amper nie mooi verbykom nie. Hulle moet daar in die deur gaan sit. Daar waar mense elke dag in en uit beweeg, daar moet hulle reg spreek. Niks word weggesteek nie. Die saak is 'n publieke saak. En daar was 'n baie goeie rede hoekom die Here dit so bepaal het dat dit so moet wees. In die eerste plek dwing dit die regters om eerlik te wees, want almal hoor hoe die regters moet reg spreek. Jan en alleman kan sien hoe die regsaak hanteer word. En dit sal onmiddellik bekend gemaak word as die regter die reg sou draai, of as 'n regter partydig sou wees, of as hy hier onderlangs 'n omkoopgeskenkie aangeneem het. En daarom die dringende oproep in Psalm 82 aan al die regters, julle moet reg doen, julle moet die geregtigheid najaag, regters en oudstes, julle moet oordeel in terme van Godse wet, julle sit nie verniet in die stadspoort nie, almal kan julle sien. Daar is nog 'n bedoeling waarmee die Here hierdie hofsaak juis in die poort laat hou. Regspraak word deel van die alledaagse lewe. Regspraak is nie iets buitengewoons nie. Is nie iets agter geslote deure nie. Die reg word nie buite die oë en die ore van die publiek bedien nie, maar hier tussen hulle. Hier word uitgemaak. Dis reg en dis verkeerd. Dink net wat die impak daarvan is. Die verbondsvolk moet besef dat regspraak die spulpunt is waarom die hele lewe draai. Onreg kan nie geduld word nie. In Israel van Oud Testament is dit onmoontlik dat 'n saak op 'n hofrol kom en oor 2 maande of 3 maande of selfs 2 jaar kom die saak 'n slag in die hof. Bediening van die reg is spoedeisend altyd. As 'n saak nou dien, dan word hy nou behandel. Hy land nie op een of ander hofrol nie. En dit was met saaklike wetgewing gemeente. Die volk Israel, dit weet ons toch maar te goed, was vir baie jare slawe in Egipte. En toe hulle daar in Egipte was, was daar nie goeie howe nie. Elkeen het maar gedoen wat goed was in sy eie oë. Daar was baie onreg gepleeg onder die volk Israel. En al daardie onreg het geweldige hartseer tot gevolg gehad. So wat doen die Here as hy sy volk uit die slawerny uitlei? Dan vestig hy die regbank tussen in die volk. Almal kan sien en almal kan hoor. Hy stel regters en opsigters aan om die reg te laat geskied en hy sê vir sy volk, julle mag nie vals getuig nie. Julle is verlos van slawerny. Breek my slawerny. Nie in die eerste plek te wille van julle self nie, maar ter wille van my, die Here, julle God, wat julle bevry het. En wat ons nou hoor, broeders en susters, is die heel, heel belangrikste wat ons vanaand moet saamvat. Ook al is dit al wat ons saamvat, dan het ons die belangrikste gehoor. Dit klink asof die 9de gebod uit en uit oor die medemens gaan. Geen valse getuienis teen jou naaste nie. Maar onthou, hierdie gebod is so deel van die hele wet. Dit het alles te doen met die eerste gebod. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod, jy mag van my geen gesneede beeld maak nie. Heel besonder die derde gebod, jy mag my naam nie ydel gebruik nie. Nou sê die Here met die 9de gebod, ek het julle van onreg verlos. Julle moet reg doen. Maar doen dan nou reg. Wys dat julle my bo alles lief het. As julle regters die reg handhaaf En as julle my volk die suiwer regspraak respekteer, dan betoon julle in die eerste plek respek vir my, die almagtige God van hemel en aarde. En die teendeel is ook waar. As julle regters mors met die reg, as julle hier om 'n hoek 'n omkoopgeskenk aanvaar, en julle konkel en julle draai, dan doen julle my, die Here, julle God, 'n enorme onreg aan. Wat lees ons hier in Psalm 82 daaroor? Wat bely ons op grond van Psalm 82 in die katekismus, as daar onreg gepleeg word? Oor hom wat willens en wetens onreg doen, breek die toorn van God los. Dis skrikwekkend as die toorn van God losbreek. Toe ons net nou kerk toe gekom het en mens hoor die swaar weer, dan dink mens by jouself, daai weerligslag moet my nie tref nie. Daar gaan net 'n hoopie as vir my oor wees. Wel, dis wat gebeur as die toorn van God op jou neerdaal. Daar bly 'n hoopie as van jou oor. En ons weet het uit talle voorbeelde in die Bybel. Die onreg van die goddelose wêreld in die dae van Noag het gelei tot die sondvloed. God se onreg breek los. God se toorn oor onreg breek los. Daardie verskriklike dinge wat Saul gedoen het, gemaak dat hy sy koningskap verloor. God se toorn breek los oor Saul. Die onreg van die volk Israel het gemaak dat hulle in ballingskap is. Daardie ballingskap is God se toorn. Uiteindelik sal die onregverdige, die volhardende sondaar, die ewige dood in die hel sterf. God haat onreg, broeders en susters. Hy oordeel oor onreg, hy straf die onreg. Hy straf dit met ewige dood. Dis nie ligtelik nie. As ons dit nie in die heel eerste en die laaste plek raak sien nie, dan mis ons die hartplek van die 9de gebod geheel en al. Ons kan lang praat oor skinder en laster en kwaadstook en jok en lieg en wit leentjies en allerhande goeders kan ons praat, maar hierdie is die kernsaak. God het ons in Christus verlos om die waarheid lief te hê, om opreg te wees voor hom, om die waarheid te bely, nie net as jy in die hof staan nie, maar ook as jy buitenkant op die straat is, ook as jy 'n glasie wyn saam met jou vriende drink, ook as jy in die klaskamer is, ook as jy by die kinderhuis speel, seuns en dogters, ook hier by die kerk, hoor die Here elke woord wat ons praat, hy is oral regter, in die hele wêreld, ons totale bestaan, is sy hele hofsaal, oral daag hy ons in regsvergadering, en hy eis dat ons hom sal lief hê. En as dit die ding is wat ons saamvat, het ons die kern saamgevat. Maar op grond van hierdie kern is daar 'n volgende element in die liefdesgebod. Vanuit liefde vir God moet ons naaste lief hê. In die wetboeke, Exodus, Levitikus, Deuteronomium, selfs in Mate en Numeri, word talle voorbeelde genoem van hoe die 9de gebod in die praktyk toegepas word. En nou het ons Deuteronomium 16 en 17 gelees. Daar is 'n geval van 'n persoon wat die gebod van God oortree, nogal die eerste gebod. Hy het ander gode aanbid. Wat moet die mede-Israeliet doen as dit gebeur? Dit is 'n gevallestudie. Nommer 1 sê Deuteronomium 17 vers 4, jy moet terdee ondersoek instel. Jy moet baie seker maak dat dit wat jy hoor die waarheid is. Jy moet jouself op hoogte bring van die feite. Dis 'n lewensbelangrike opdrag wat die Here hier gee. Dit word in die reg die natuurlike geregtigheid genoem. Inderwaarheid is dit goddelike reg. Hy beveel dit. Hoeveel keer gebeur dit nie dat 'n mens met min feite tot jou beskikking by 'n vinnige slotsom kom nie? Jy hoor iets en jy maak jou somme. Jy dink jou dink. En dan sê jy dit ook sommer, dis wat ek daarvan dink. Party sê dit vinniger as ander, party van ons het al geleer om stil te bly. Maar het jy al gedink hoe jy ander mense kan beïnvloed met jou vinnige sommetjies? Dit werk soos 'n veldbrand. Voordat 'n saak behoorlik ondersoek is, kan jy onverhoord of ligtelik iemand oordeel. En daarom hierdie opdrag van die Here God. Die een belangrike opdrag teenoor die naaste. Elke dag moet ons daaraan werk, maak seker van jou feite. Moenie op stories afgaan nie. Tweede opdrag vind die mens in vers 7 van Deuteronomium, vers 5 van Deuteronomium 17. As nou die ondersoek na die sonde van die medemens afgehandel is, en as die feite nou vaststaan, dan moet die skuldige na die poort toe geneem word. Nou moet daar reg gespreek word. Dus jy vat iemand regter toe. En as die mens dan hoor hoe die saak verloop, dan is dit so noukeurig hoe die Here alles bepaal. Ons hoor dat daar 'n verklaring van 2 of 3 moet wees. In die mond van 2 of 3 staan 'n saak vas. Met ander woorde, jy moet dubbel seker maak dat die beskuldigde werklik seker skuldig is aan die saak waarvoor hy voor die reg gedaag word. En ook dis weer belangrik. Hoe maklik gebeur dit nie dat 'n mens eensydig is in jou getuienis nie. Jy beleef dinge op 'n sekere manier en jy glo dit is die waarheid. Maar iemand anders het dieselfde gesien wat jy gesien het. En hy beskou dit anders. Nou wat dan? Al twee sien dieselfde ding gebeur, elkeen het gehoor wat gebeur het, maar het verskillende stories. Dan sê die Here, as iemand van 'n ernstige saak soos sonde teen die eerste gebod aangekla word, dan moet die getuienis van 2 of 3 eendersluidend wees. Daar moet nie verskil van opinie wees nie. Daar mag nie onregmatige subjektiviteit wees nie, of kwaadstokerij of sameswering nie. Die moontlikheid dat woorde verdraai word, of dat jy bybedoelings koester, dit moet bestry word. En weer eens gemeente, vat Deuteronomium 17 se wet ons na die 9de gebod toe. Elke dag word daar baie gepraat. Ons praat met mekaar, ons praat oor mekaar, en God verbied dit nie, ons mag oor mekaar praat. Ons mag met 'n geruste hart heel wat oor mekaar sê. Maar dink mooi wat jy sê en hoe jy dit sê. Want vir 'n vriend sal jy deur die vuur gaan. Ook al het 'n vriend soms 'n verkeerde ding gesê of gedoen, dan sal jy vir hom in die bresse tree, want hy is mos jou vriend. Jy sal uit loyaliteit sy naam hoog hou. Wat van iemand wat nie jou vriend is nie? Wat van die familielid of die medegelowige of die kollega of die skoolkind wat jy regtig nie van hou nie? Hoe praat jy dan? Dis nie moeilik om so iemand se woorde te verdraai om jou te pas nie. Veral nie as die betrokke persoon nie by is om sy saak te verdedig nie, dan kan jy baie stories vertel. Dis nie 'n kuns om iemand onder verdenking te plaas nie. Selfs oor dinge wat daardie persoon hoegenaamd nie skuldig is nie. Oor 'n koppie tee en koffie kan daar ure geklets word oor al die dinge wat dese en gene gedoen het. En dan word die etikette uitgedeel. Soms moet jy oor jouself met stomme verbasing dinge hoor wat jy dink, gaan dit nou oor my? Praat hulle regtig van my? Die skindertong, die tong van valse getuienis, is 'n verterende vuur. Keurige, fatsoenlike mense kan in 'n oogwink in boosaards ontaard as hulle vergeet hoe belangrik dit is dat jy jou naaste moet lief hê as jouself as jy begin praat oor hom. Luister dan na die 3de opdrag uit die wetboek van die Here. Sluit aan by die ander twee. Betroubare getuienis moet met vers en kapittel bewys word om te dui dat iemand regtig skuldig is. En dan moet hulle, die getuies, die vonnis voltrek wat die regter oplê. Deuteronomium 17 vers 7. 'n Baie, baie interessante stukkie wetgewing. Die hand van die getuie moet eers te wees teen hom om hom dood te maak. En dan beduie die Here vir Israel. Jou woord moet suiwer wees. En jy moet jou woord waar maak. As jy 'n ding sê, moet jy pa staan vir dit wat jy sê. Jy moet die konsekwensies van jou woorde bedink. Jy moet het oorweeg. Dit wat jy achter iemand se rug sê, dit moet jy voor hom kan sê. Jy moet het in sy gezicht kan sê. En as puntje by paalkie kom, dan moet jy die een wees wat bereid is om so iemand terecht te stel. En dit is nie een of ander boendehof hierdie nie. Dit is een rechter wat recht spreek. Maar jy wat aangeklaag het, jy wat die getuie is, jy is die een wat die vonnis gaan voltrek. So versigtig, versigtig met wat jy sê. As ons al die dinge hoor, broeders en sisters, dan besef jy mens hoe wyd is die 9de gebod. Ons is familie van mekaar. Ons het vanochtend nagmaal gevier. Ons is broeders en sisters aan die tafel van die Here. Dus voordat ek 'n woord oor my medebroeder en sister sê, dan moet ek mooi dink, maar vir hierdie persoon het die Jesus sy bloed gegee. Vir hierdie mens doen Christus voorbidding by sy Vader in die hemel, en sy Vader is ook my Vader. Kan ek maar sommer so lichtelik 'n paar dinge oor hierdie mens kwytraak, ook al dink ek dalk dit is baie snaaks en koddig, kan ek maar oor iemand se swakhede uitbrei en sy ellendes in die lig bring, sodat ander mense hulle daaroor kan verlustig. Maar dit is mos onmoontlik. As jy dit doen, dan trap jy op die bloed van Christus, wat hy vir daardie persoon gestort het. Die teenoorgestelde moet gebeur. Ons moet konsentreer op dit wat goed en reg is. En dit gemeente is nie maklik nie, dit vereis selfverloning, want dit is nie altyd 'n mooie storie nie. Dit is nie iets wat jy met smaak en oor vertel nie. Dit vereis dat jy by tye jou mond styf moet toemaak, dat jy maar by die eienaardighede van ander mense moet verbykyk. Trouwens, mense het self ook 'n hele paar eienaardighede waarby ander mense moet verbykyk. Maar jy moet jou naaste se goeie naam bevorder. Dit verg mannemoed. Dit verg selfbeheersing, want dit gaan ten die grein van die sondige natuur in, maar het moet, want dis waarvoor Christus ons vrygekoop het, dis waarvoor ons nagmaal gevier het. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself, deur nie vals te getuig nie, maar deur die waarheid te praat, deur jou naaste op die hande te dra, deur sy naam uit te dra. En nou gemeente die laaste deel van die gebod, jy moet jouself lief hê. En dit mag dalk so vreemd klink, wat het dit nou te doen met die 9de gebod? Maar het jy al gedink, met watter passie kan jy met jou eie woorde jouself leed aandoen? Op verskillende maniere. Daar's mense met 'n sogenaamde swak selfbeeld, wat aanhou dink en sê hoe sleg hulle is. Tieners kan het baie goed doen, ek lyk so lelik. Ek is nie aanvaarbaar nie. Die naaste by so goed soos die ander nie. En uiteindelik, as jy dit 'n paar keer gesê het, dan glo jy jouself. Ek kan nie, want ek is lelik. Jy dink en jy praat jouself in die put in. Aan die ander kant is daar mense wat die kunst vervolmaak het oor hoe ongelooflik goed en sterk en braaf hulle is. Hulle glo ook hulle self. Jy praat jouself tot bo op die golf van die sukses. Daar is mense wat hulle self in die moeilikheid inpraat. Om ander te help, sal hulle iemand anders se skuld op hulle vat. En dan draal die gevolge, maar die persoon wat skuldig is, loop weg. Aan die ander kant is daar mense wat die kunst vervolmaak het om hulle self in die moeilikheid uit te praat. Hulle weet precies hoe om die skuld altyd weg te skuif. Ek het niks gedoen nie, maar die ander het gedoen. Daar is mense wat terwille van selfverryking omkoopgeskenke sal aanneem. Hulle sal wel bewus die waarheid verdraai. Ons land is verrot daarvan, van omkoopery, totdat die skelm aan die daglig gebring word. Uiteindelik boemerange terug, broeders en susters. Die waarheid werk so, dit kom boontoe. God sorg daarvoor. As die getuie waarvan die Here in sy wetgewing melding maak, sy getuienis getoets word, en het word nou bevind dat het onwaar is, wat is dan die gevolg daarvan? Vir die beskuldigde is het 'n geweldige verligting, want hy is onskuldig aangekla. Want daar is baie vrae oor die persoon wat die aanklawerk gedoen het. Hoekom het die valse getuienis? Wat was die plan? En wat is die gevolg? Valse getuie word gebrandmerk in ons samelewing. Op die mens, sy woord, kan jy nie staat maak nie. Voor hom moet jy versigtig wees. Sy is praatjiesmaker. Is loslippig. Is oneerlik. Sy woord is nie sy woord van eer nie. En dit geld nie net vir valse getuienis nie, dit geld ook vir mense wat hulle eie beeld blaas, wat altyd vertel hoe goed hulle is. En dan skud mens al jou kop, mens luister nie verder vir sulke mense nie, want alles waaroor hulle praat is hulle self. En kort voor lank stort daar die kaarthuis van groot praterij in mekaar, en wat bly oor? Een nietige, klein mens, met 'n groot mond. Mense wat hulle self so kunstig uit hulle skuld kan wegpraat, ook daar die kwaad breek homself, want die Heer in die hemel kyk, en hy bring 'n einde daaraan, dan is het ons nie 'n toevalligheid as die net toegemaak en netjies toegeknoop word, en die kwaadpratery van so iemand in die lig kom nie. Die almagtige God sorg daarvoor, en sy bevel is, jy moet jouself lief hê. In termen van die 9de gebod, pas jouself op, pas jou mond op. Wees opreg in wat jy bely, moet nie iets voorgee wat jy nie is nie. Moet ook nie jouself negatief praat nie, want dit is verkeerd, jy is 'n kind van God. Dit is nie nodig dat jy met groot woorde nog iets moet byvoeg by dit wat jy dink jy nie het nie. Moet ook nie jouself moedeloos praat nie. Sê wat jy bedoel, bedoel wat jy sê. Ons is verlos van onderduimse en geheime agendas. Ons is kinders van die lig, en ons moet in die daglig kan optree, ons woorde moet getoets kan word. Ons het niks om skaam voor te wees nie, mits ons deur die krag van die Gees van Christus lewe. Jy mag geen valse getuienis spreek nie. Nie teen jou naaste nie, nie oor jouself nie. Dis 'n beknopte gebod, maar dis onmeetbaar ryk. En dit mag ons beleef op ons pad van heiligmaking, op die pad van nabetrachting, op die pad van groei in die lewe. En beleef dit biddend, broeders en susters, daar die slotgebed van Psalm 139, deurgrond o Heer, en ken die swart, die verborge dieptes van my hart, of diep in my, waar u kan lees, 'n skadelike weg mag wees, en lei voortaan my wankele skrede, ook die taal van my wankelende hart en my stotterende mond, lei dit toch op die weg van ewige vrede. Amen. met lichaam en siel, in lewe en in sterwe, behoort ons aan U, Vader in die hemel. Ons is vrygekoop deur Christus, ons verlosser. Ons word gelei deur U Gees. Wil U ons genadiglik bewaar op die pad van verlossing? Want dit is 'n pad van stryd, veral stryd in die mond. Het is wonderlik om te kan praat, maar so maklik om verkeerd te praat. Het glip sommer so by ons mond uit, sonder dat ons dink wat ons sê en hoe ons dit sê. Plaas U 'n wag voor ons mond. Bring U ons tong in bedwang, want ons kan nie self nie. Dankie Here vir U gebod. Daardie gebod wys die pad van die lewe aan. Laat ons ook hierdie gebod, soos al die ander, ernstig ter harte neem. Die week lê voor, wil U ons in alles gebruik tot U verheerliking. Maak ons opreg en getrou. Reken ons om Christus wil, al die kwaad wat ons doen, nie toe nie. Verhoor ons in Sy naam. Amen. Ons mag ons offergawes vir die Here afsonder, vir diakonale sorg, en soos u gelees het in die nuusbrief, die druk op die diakonie word al groter, naarmate die swaar kry meer word, tweede kollekte vir die instandhouding van die erediens, en daarna gaan ons verder sing in Psalm 48, verse 3, 4 en 5. Psalm 48 se laaste drie verse, waar ons sing van Sion's berg, wat weer klink van vreug, laat Juda's dogters hul verheug, omdat God se oordeel hulle verbly het, die oordeel wat sy volk bevry het. Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn, hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.